Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Ivana Šuláková. V naší rozhlasové lékárně se dnes budeme věnovat velice aktuálnímu tématu šíření nákazy novým typem koronaviru, který způsobuje plicní chorobu COVID-19. Na všechny mé, ale i vaše posluchačské otázky k tomuto tématu dnes bude odpovídat osoba nejpovolanější, docent Rastislav Maďar, specialista v oborech epidemiologie, prevence a kontrola infekčních nemocí. Vítejte u nás, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Pane docente, začnu úplně banální otázkou, kterou si možná pokládá i většina našich posluchačů. V čem se vlastně ten koronavirus liší od viru chřipky, na kterou jsme běžně zvyklí v tomto ročním období?
No, já si myslím, že časem se ukáže, že jsou z hlediska epidemiologického velmi podobné. Teď má ten virus ještě trošku vyšší smrtnost, ale my vlastně úplně nevíme, kdo všechno je zatím nakažený a se udělají na konci serologické přehledy a zjistí se, kdo z kontaktu nebyl diagnostikován, ale vlastně si prošel tu infekci bezpříznakově, tak nám ta smrtnost klesne mnohem níž, možná na úroveň té chřipky. Takže potom se může stát, že se nám to začlení do klasických nákaz sezónních. No, on má ještě mimochodem i trošku delší inkubační dobu, a to neznamená, že ten člověk je infekční celou tu dlouhou nebo delší inkubační dobu, která může být až 2 týdny. Takže se může stát, abych to dokončil, že se nám to začlení mezi klasické sezónní respirační nákazy a v létě to nějak se bude pohybovat plíživě, nenápadně mezi tou zdravější částí populace bez příznaků nebo bez aspoň zásadních potíží. A možná to občas narazí na někoho, kdo dostane zápal plic, ale těch jsou u nás jako desítky tisíc každý rok i tak. A v té sezóně těch respiračních nákaz, že potom to trošku vzroste, ta incidence, ten výskyt a bude to mít ten trend skutečně jako chřipková epidemie.
Ještě mi napadá jedno srovnání koronaviru s virem prasečí chřipky, který nás vyděsil před zhruba 11 lety, nebo s virem SARS.
No to je zajímavé, že vlastně ten nový koronavirus je geneticky na 80% nebo přesně 79,6% blízký tomu viru SARS a přitom ta genetická informace je velmi dlouhá, ona má přes 29 000 základních stavebních jednotek. Tak těch bází. Takže na téměř 80% identický s virem SARS, i se vlastně označuje SARS-2, že? A nicméně z hlediska epidemiologického více podobný právě, a to říkáte velmi správně, tomu viru prasečí nebo mexické chřipky, který teda nás tady postrašil v roce 2009 a taky se to podařilo zvládnout.
Proti chřipce se můžeme nechat očkovat, i když víme, že záleží také na tom, jaký typ chřipky tady zrovna udeří, jaká je ta očkovací látka. Proč lidé vlastně panikaří kvůli koronaviru a paradoxně se nenechávají očkovat proti chřipce, protože jestli statistiky nelžou, tak říkají, že na chřipku, v podstatě na komplikace spojené s chřipkou, umírá daleko více lidí.
Ano, je to tak. Přímo letošní chřipkovou sezónu už téměř 50 lidí umřelo na chřipku. To, kdyby udělal koronavirus, tak to by byla naprostá panika. Já si myslím, že k tomu přispěly trošku sociální média, a to tím, že vlastně se objevovaly různé ty záběry dramatické lidí, co omdlívali na ulicích a teď samozřejmě, když tam běhají v těch takových oficiálně je to biosafety level oblek 3-4, ale jako řekněme tomu skafandr, aby to tomu rozuměli posluchači, tak plus tam byly nějaké epileptické záchvaty, kterým nikdo nepomáhá, protože se báli, že mají taky ten koronavirus. Takže tyto dramatické obrázky samozřejmě způsobují, že lidé se bojí možná i o vlastní život. Trošku mi teď vadí v poslední době, že vnímám to tak, že už se bojí i děti. Že děti vidí televizní noviny a tam se pořád mluví o tom viru a bojí se už pomalu o svůj život a o život svých nejbližších sourozenců, rodičů. A myslím si, že takovéto stresování té dětské populace je zbytečné a měli jsme alespoň ty děti od toho nějak uchránit. Mimochodem, já jsem včera přednášel úžasným seniorům v Petřeladu tady v našem regionu na Karvinsku a to je naopak ta vysoce riziková skupina, která by se mohla obávat a oni byli naprosto skvělí, vůbec nepanikaři, neskupují zásoby v potravinách nebo jiných obchodech, ale snaží se jenom si nechat poradit, vyslechnout si ty rady od někoho, kdo se tomu věnuje a zařídit se podle toho ve svém životě.
Mluvila jsem tady o očkování. Dá se říci, že pacienti, třeba právě ti starší, kteří prošli očkováním proti chřipce nebo dalším očkováním proti zápalu plic, třeba budou mít tu výhodu v případě potenciální nákazy koronavirem?
Očkování nespecificky posiluje imunitní systém. Ono procvičí ty imunitní pochody, které v organismu probíhají, to nikdy není škodu věci. Samozřejmě úplně přímá specifická ochrana tam není, ale co je velmi významné, je, že těm lidem potom nehrozí superinfekce. To znamená, že dostanou tu pneumokokovou pneumonii nebo chřipku těžkou. Chřipka umí velmi zásadně oslabit lokální obranný schopnost dýchacích cest, dokonce i vyčerpat celkově kapacitu teda imunity v celém organismu. A když na to potom nasedne ten virus koronavirus například, když se spojí dvě v jedno infekce, tak potom může bojovat o život teoreticky někdo, kdo není senior nebo jiná riziková skupina.
Koronavirus, to je dnešní téma Lékárny Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte. V tématu budeme pokračovat i po písničce a nabízím vám i telefonní linku pro vaše posluchačské dotazy. Je to číslo 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Nejen na respirátory, ale i na dezinfekční prostředky, jako jsou gely na ruce, se zavedou omezení prodeje a distribuce. Rozhodla o tom Bezpečnostní rada státu. Co to bude v praxi znamenat pro obyčejného občana? Ptám se mého dnešního hosta, docenta Rastislava Maďara, specialisty v oborech epidemiologie, prevence a kontrola infekčních onemocnění. Co to znamená vlastně pro mě jako pro obyčejného člověka, že si nebudu moci koupit tolik dezinfekčního gelu, kolik bych chtěla?
No právě je to trošku pojistka proti tomu, aby si lidé neskupovali zásoby na další rok a aby se v podstatě dostalo na všechny a zejména, aby se dostalo na ty, co jsou v první linii, to znamená na zdravotníky, kteří mají pomáhat těm nemocným, aby oni si potom nenakazili, protože pokud oni zůstanou doma v izolaci a budou vyžadovat léčbu zdravotníci, tak potom nebude mít kdo pečovat o ty pacienty. Takže plus samozřejmě ty kritické složky státu, u kterých se musí zachovat chod, včetně hasičů, policejních složek, dopravy, že jo, té základní a podobně. Takže ono to není, že by se lidé nedostali, jenom nejdřív se zásobí. Mimochodem, vláda současně řekla, že se nemají ty nedostatkové zásoby ještě snižovat tak, že by se to reexportovalo, takže do jiných zemí, takže to se taky omezuje. A tím pádem vlastně to, co se vyrobí, tak to zůstane u nás a postupně se to bude. K tomu bude mít přístup celá populace časem, ale nejdříve to dostanou ti, co to potřebují nejvíce z hlediska výkonu povolání.
K preventivním opatřením se ještě dostaneme a teď dáme prostor posluchači, který se dovolal na naší studiovou linku 59 611 22 66. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
Dobrý den, tady je posluchač Bohumína. Já jsem se chtěl zeptat, pořád se mluví o prevenci, o karanténách, o opatřeních, dezinfekci. Ale nedozvěděl jsem se, možná, že všechno neposlouchám, jakým způsobem se ten nemocný koronavirem léčí. A jestli, protože jsme slyšeli, nebo jsem se dočetl, že v Číně už několik tisíc lidí bylo vyléčeno, jestli tento vyléčený pacient získává doživotní imunitu vůči tomu koronaviru.
Ano, děkujeme za otázku.
Ano, to se ptáte skutečně výborně. Ta otázka, kterou jste položil nakonec, tak ta velmi zajímá i nás a musí zajímat celé lidstvo, protože to je klíčové pro tu další prognózu. Jak vlastně se bude ta epidemie vyvíjet. My věříme, že imunita po onemocnění nastupuje a že trvá nějakou dobu, ale jakou, to zatím nikdo nemůže vědět, protože ten koronavirus tady je skutečně jenom nějaké 2 měsíce. V podstatě on byl identifikován až začátkem ledna, možná do lidské populace vstoupil někdy jenom začátkem prosince. Jo? A to ještě ze začátku jsme samozřejmě nevěděli, čemu lidstvo čelí. Takže zatím je to příliš neznámý nepřítel, ale bylo by dobré, kdyby ta imunita vznikala vysoká postinfekční a kdyby trvala ideálně celý zbytek života, ale teď to skutečně ještě nikdo nemůže si být jistý. Víte, že se objevily jaksi zprávy o tom, že někdo se nakazil opakovaně, ale to byly snad v jednotkách případy. Já si myslím, že u tak obrovského počtu exponovaných lidí to bylo způsobeno spíše tím, že někdo si myslel, že se nakazil od někoho jiného a prostě to není systémová nebo výjimka ze systému, i když může být samozřejmě, ale spíše to bude náhoda nebo nějak chyba v tom posouzení té konkrétní situace. Takže věřme, že ta imunita tam je a pokud jde o vyléčené, těch jsou už desítky tisíc ve světě. Navíc většina případů jsou skutečně mírnější. Rozhodně na to neumírá ani každý senior nebo chronicky nemocný člověk. A ta léčba, pokud by u nás někdo onemocněl, tak chci všechny ujistit, že vlastně se dostane k té nejlepší léčbě na světě, dostal by se k ventilátoru, dostal by se k mimotělovému okysličení, pokud by ho potřeboval. Ten člověk by měl, ministerstvo zdravotnictví dokonce vyjednalo Remdesivir, to je účinná látka toho léku, který se zdá, je to analog nukleotidu, který má určitý protivírový účinek, patří mezi antivirotika. Určitě by dostal léky, které se používají i u pacientů s jinými infekčními nákazami, jako inhibitory, proteázy. Takže není důvod se bát. Jediné, co bychom fakt nechtěli, a to nezvládne žádná země na světě, řeknu na závěr, kdyby se nám systém zahltil těmito pacienty a nezůstával by čas potom, jednak by byl velká řada nemocných na jeden ventilátor a jednak by zdravotníci a zdravotnická zařízení neměli prostor pro ostatní diagnózy, které taky musíme léčit. Tady nám neubídou ty ostatní chronické nemoci infekční. Takže ale toho bych se zatím nebál, já věřím, že to u nás ani v jiných vyspělých zemích nikdy nenastane.
A máme tady další posluchačský dotaz. Dobrý den, vítejte u nás.
A dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, ten vírus, jestli se ničí spíš horkem anebo mrazem?
Obecně respirační víry jsou vnímavější na vyšší teplotu než na mráz. Takže já bych očekával, že tomu nebude prospívat spíše teplota těch možná už 37 a výše, ale opět, jak ten virus úplně do detailu neznáme, tak zatím nemáme přesná data, že bychom si řekli, taková teplota, já nevím, 50 stupňů Celsie vydrží při takové vlhkosti, na takovém povrchu tak a tak dlouho, při 60 stupních zase tak a tak dlouho, na takovém povrchu a při takové vlhkosti vzduchu. Navíc ten virus se dneska zjevně je schopen přenášet jak v chladnějších místech, to znamená, Peking měl v zimě takové počasí, jako u nás bylo, a stejně tak na jihu Malajzie nebo v Singapuru, který je téměř na rovníku, v tom teple horku, tak se přenášel, protože on se přenáší zejména mezilidsky na vzdálenost do 2 metrů, když se to vykašle nebo vykýchne a tam ještě úplně to, ty podmínky toho ovzduší nestihnou se hrát nějakou úlohu, ale samozřejmě pokud by ten virus byl vnímavý na vnější podmínky, tak by nám to zredukovalo ten nepřímý přenos, to znamená různé předměty, povrchy, ruce, do pusy, do nosu a podobně.
59 611 22 66, to je telefonní číslo k nám do studia Českého rozhlasu Ostrava, ze kterého právě vysíláme naši pravidelnou lékárnu. V ní jsme se dnes zaměřili na šíření nákazy novým typem koronaviru. V tématu budeme opět za chvíli pokračovat.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Koronavirus, respektive jeho nový typ, to je dnešní téma lékárny Českého rozhlasu Ostrava, jímž hostem je docent Rastislav Maďar, specialista v oborech epidemiologie, prevence a kontrola infekčních nemocí. Pane docente, my jsme tady trošku už probírali preventivní opatření. Mě by zajímalo, dokonce i Angela Merklová odmítla podat ruku svým partnerům, německým biznesmenům. Znamená to, že v době nového typu koronaviru končí toto zdvořilostní gesto?
Já si myslím, že to by mohlo skončit v každé sezóně respiračních nákaz, že by to trošku snížilo jejich výskyt. Stejně tak jako ti politici občas, jak se vidí často, tak mají tendenci, když to nejsou přátelé, tak mají tendenci tak zdvořilostně se líbat na obličeje a myslím si, že to taky už do toho vstupují. Ale nejenom v podstatě někdo, koho potkáme dneska na ulici a nemusíme si s ním úplně potřásat rukou, pokud člověk nemá u sebe dezinfekci. Jo. Tak mimochodem, já v ordinaci jsem vždycky podával ruce pacientům v období chřipky, protože samozřejmě my si před a po každým pacientovi musíme dezinfikovat ruce, takže jsem to považoval naprosto bezpečné. Ale teď, aby někteří pacienti nebyli znejištěni, protože my si ty ruce nedezinfikujeme před ním a to by nebylo slušné, tak taky úplně ne tak úplně každému člověk ruce podá, jenom kvůli jeho vlastnímu pocitu. Ne kvůli mě, abych se vůbec nebál, ale aby on se nebál, že teď mi byly podány ruce a jako já zapomněl jsem si v čekárně následně ty ruce umýt, tak jestli nemůžu být nakažen nebo sáhnul jsem tam na kliku, tak člověk se tak snaží jako nějak jako udržet tu zlatou střední cestu a jako používat jako tu situaci. Vidíte, že někdo je úzkostlivější člověk, že hodně se na sebe orientuje, pokud jde o ty nemoci a prožívá to. Někdo naopak ne, tak tomu samozřejmě ruku můžete podat bez toho, abyste ho znejistila.
My jsme si teď normálně podali ruku na přivítanou.
Přesně tak.
Řekněte mi, raději častokrát mít ruce pořádně mýdlem anebo používat dezinfekční gel?
Platí to stejné, co u zdravotníků, já řeknu, jak to máme my. V podstatě člověk, pokud pracuje ve zdravotnictví, si musí velmi často vlastně dělat tu hygienu rukou, což je právě dezinfekční mýdlo a voda nebo gel. Když si člověk moc často myje ruce, tak velmi často, pokud si nedává na to zase velmi pravidelně ten krém následně, tak může vyschnout kůže až tak, že mu může popraskat potom na zhybech nebo podobně. Takže a potom si nemůže ruce dezinfikovat, de facto by ani ve zdravotnictví tu dobu neměl působit, protože nemůže dělat tu asepsi důležitou. Takže to platí pro běžnou populaci. Ruce se myjou, když je nějaké viditelné znečištění nebo prostě si kýchne ten člověk a má pocit, že si vykýchnul hleny, nebo si prokýchnul papírový kapesník, tak to určitě hygiena rukou taková. Ale za běžných okolností, když sáhnul jenom na madlo někde v tramvaji, a nebo nemá pocit, že má došlo k nějakému potřísnění těch rukou, jenom pro jistotu šáhnul na kliku někde v obchodě a chce si zase se zbavit těch případných virů nebo bakterií, tak tam je lepší ta dezinfekce rukou, ale musí být dost, aby byla ta ruka, jinak všechny plochy mezi prstama, konečky prstů a tak, a aby byly ty ruce vlhké po dobu zhruba půl minuty, protože to je expoziční doba. Takže velmi důležité je to nejenom udělat tak, že si to udělám pro forma, protože tam ta infekční dávka těch virů, stejně jako chřipky, bude velmi, velmi nízká, řádově v jednotlivých virových částicích.
A dáme prostor volajícímu posluchači, vítejte v našem vysílání. Halo. Dobrý den.
Halo.
Ano, slyšíme Halo. Se.
Dobrý den.
Ano, slyšíme se. Dobrý den. Prosím vás pěkně, mám dotaz na pana doktora. Vrátila jsem se 24. února z Itálie a teď už jsem jako druhý týden v karanténě bez příznaků, v pořádku, proti chřipce jsem očkovaná. Mám ještě něco proti, jako teda pro to udělat?
Já bych potřeboval i vědět, v které části Itálie jste byla, jestli jste ještě vás slyšíme ještě.
V Benátkách
přímo. No tak tam ta karanténa je asi opodstatněná. Já se ptám jenom, protože naopak si myslím, že když je někdo jenom v lyžařském středisku těsně za hranici Rakouska, kde teda koronavirus není, takže zase automaticky do té karantény jít nemusí. Když byl člověk v těch aglomeracích, kde je hodně lidí, tak tam je to lepší zůstat v té karanténě, aby člověk nenakazil hlavně své okolí a nenakazil někoho, kdo může být těžký průběh infekce. A já si myslím, že nic víc zásadního dělat nemusíte, jenom vydržet tu dobu. Pokud můžete vydržet, tak můžete klidně pár dnů navíc, protože jestli vás karanténě netestují, tak si nemůžete být jistá, že to neprovede do bezpříznakové nemoci, kdy člověk ještě stále nějakou dobu ten virus vylučuje. Ale v zásadě ten větší důvod k obavám není, takže jenom nejít někam na návštěvu do nemocnice nebo do domu pro seniory a podobně, kde by mohlo to vletět mezi tu nejrizikovější část populace, dezinfikovat si ruce, nekašlat na okolí. Takže to běžné, o čem se stále mluví a co by měl člověk dodržovat, když tam není koronavirus v sezóně těch nákaz dýchacích cest v zimním období.
Říká docent Rastislav Maďar, specialista v oborech epidemiologie, prevence a kontrola infekčních nemocí, který je hostem naší čtvrteční rozhlasové lékárny. V ní budeme pokračovat opět po písničce.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Docent Rastislav Maďar, specialista v oborech epidemiologie, prevence a kontrola infekčních nemocí, je dnešním hostem v Lékárně Českého rozhlasu Ostrava, ve které jsme se dnes zaměřili na koronavirus. A teď dáme prostor dalšímu volajícímu posluchači, který zatelefonoval na číslo 59 611 2266. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím vás, já bych se chtěla zeptat pana doktora, jak je to možné, i když má člověk karanténu a třeba potřebuje si zajít do obchodu nebo něco, jestli může v té karanténě a není pozitivní, nemá nic, dodržuje veškeré hygienické potřeby, co má, jak může posouvat, jestli může jít nebo musí prostě být v tom domácím
izolaci,
nebo může někde jít.
No, máte pravdu v tom, že karanténa, v karanténě někdo, kdo není potvrzený nemocný. Může být, ale velmi často, dokonce bych řekl, častěji není. Na druhou stranu zase ta nákaza u něho může být, jenom zatím není potvrzená. Tím se to liší od izolace, která je přísnější. A člověk, který je v karanténě, by ideálně neměl teda vycházet mezi ostatní lidi. Pokud může, tak by měl požádat někoho jiného a s tím někým jiným by měl se snažit udržovat vzdálenost alespoň na 2 metry. Neměl by se s ním zdržovat déle než 15 minut v nějakém kontaktu. A pokud si není jistý, jestli fakt nemůže být nakažený, to znamená, že má silnou pozitivní epidemiologickou anamnézu, jak tomu říkáme, že buď byl v kontaktu, kdo byl nemocný, nebo byl v té nejrizikovější oblasti, tak je lepší, když skutečně při kontaktu s někým jiným používá roušku a je to takový ten bezkontaktní kontakt s jiným člověkem nebo styk s jiným člověkem na vzdálenost větší než 2 metry s rouškou a s tím, že se nevidí vzájemně jako face to face, to znamená s tváří tvář déle než těch nějakých 15 minut, ideálně co nejkratší dobu. Já věřím, že většina lidí si to takto dokáže zařídit, protože jinak, pokud by už museli fakt vidět, že jsou v takové zoufalé situaci, že někde zůstali samotní a nemohou pořádat souseda nebo někoho známého nebo rodinu, tak by si měli dát tu roušku, dezinfikovat si ruce, snažit se fakt minimálně být venku a vyhýbat se těm prostorům, kde prostě nakupovat mimo špičku ideálně těsně před zavírací dobou. Jo? Ale umíte si představit, že lidé by nebyli rádi, kdyby vás tam viděli, protože naprosto vyloučit se nedá, že by člověk nikoho nemohl nakazit.
Tak a máme tady dalšího volajícího. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den. Já vás oba pěkně zdravím a prosím vás pěkně mám takový dotaz. Když to je teda průběh typu chřipky, proč je tolik mrtvých jako teda tam v té Číně a potom hledáte, že lidi umírají? Takové velké množství jako mrtví, když teda jsou na to léky jako na chřipku.
Léky jako na chřipku se na to úplně nepoužívají, i když se teda zkoušeli, dokonce v Thajsku prý úspěšně, ale to byla jedna pacientka, takže z toho nemůžeme nic zásadního usuzovat, to byl ten osetamivir známý, který se používají u nás proti chřipce, zase uvádím jenom generický název, ne komerční, abychom si to pohlídali. Nicméně chřipka podle mě v Číně letos zabila daleko více lidí než koronavirus, jenom se o ní samozřejmě nemluví, takže tak jak u nás zabila chřipka, už jsme to říkali, skoro 50 lidí koronavirus. Nikoho, já věřím, že to takhle může zůstat teoreticky, takže máte pravdu v tom, že se lidé bojí toho, o čem se více mluví, o čem se hodně píše. Kdyby chodila kamera televizní za někým, kdo je na ventilátoru, a to nemusí být teda jenom starší a chronicky nemocný člověk, vždycky, když někdo leží tady s těžkým stavem na infekční oddělení, tak taky by to asi způsobilo paniku, ale bohužel ani to nechcem úplně, byli bychom rádi, aby lidé dali na doporučení bez nějakého strašení, ale koronavirus hodně lidí vystrašil. I když zatím platí, že následky počet úmrtí na koronavirus všude, i v Číně, jsou menší než na sezónní nákazu, sezónní chřipku.
A máme tady další posluchačský dotaz. Dobrý den.
Krásné dopoledne, koukám se na vás, paní Marta. Já bych chtěla jenom tady to říct. Co byste mi řekli tady k tomu, že už já osobně jsem párkrát viděla, že se mají mít ruce mydlem, důkladně všechno. Že lidi pčíkají do dlaní, kašlou a říká se, že máme kašlat do rukavu nebo do kapesničku. Takže podle toho bych chtěla znát vaši odpověď. Děkuji vám a nashledanou.
My také děkujeme. Vzala jste mi dotaz z úst, takže pane docente, jak to vlastně je?
Já jsem moc rád, že jste tu prevenci známou sformulovala vy a současně jste poukázala na to, na co já poukazuji už dlouhou dobu, a ještě když nebyl ten nový koronavirus, že hygiena rukou na to, jak jsme vyspělá země a jak o tom učíme už děti, tak je žalostná. Nejenom, že mnoho lidí, já to vidím na benzínkách, například se skoro ani vůbec nezastaví u umývadla, ale když si umyjou ruce, tak je tak bez mýdla, pro forma, pár vteřin, což je nedostatečné. Takže začínáme u toho, každý sám u sebe, jak to děláme poctivě. Vím, že dneska už se lidé bojí kašlat a kýchat jenom tak, protože jsou upozornění okolím, všichni se na ně hned dívají, takže lidé se snaží aspoň nějak zase pro forma si tu pusu zakrýt a nos. Nicméně to, že lidé se to teďka učí dělat pečlivě a čím dál víc, i když zdaleka ne všichni, tak si myslím, že to mohlo přispět k tomu, že u nás nebyla letos tak špatná chřipková sezóna, například protože dorazili k nám dva nové kmeny A, s tím je vždycky spojená určitá obava, kdy jsou úplně jiné, než byly loňskou sezónu nebo minulou sezónu. A najednou ten případ sice dosáhl epidemické hranice, ale těsně a nikde nebyl úplně zásadní problém. Počet obětí je řádově nižší, několikanásobně, než byl loní chřipky. Tak možná to, že čím dál víc lidí se skutečně zamýšlí na to a učí to i děti, i ve školkách děti učí, aby si ty ruce měly mnohem poctivěji, než to dělají dosud, a ty hračky nedávají do pusy nebo je potom se snaží dezinfikovat, když tam děti nejsou, tak to všechno mohlo přispět, že nakonec ještě to bude mít pro nás možná i pozitivní vliv, že si snížíme výskyt těch jiných a i občas fatálních respiračních nákaz v budoucnu.
Říká docent Rastislav Maďar, specialista v tomto oboru, kterého budeme poslouchat v jeho radách a doporučeních i po následující písničce.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Česko má 8 případů nákazy novým typem koronaviru. Lidé skupují ochranné roušky i dezinfekční gely, zásobují se potravinami, firmy zakazují příchod na pracoviště lidem, kteří se vracejí z dovolené v zahraničí, nemocnice rozšiřují zákazy návštěv. Ve výčtu opatření, která souvisí s šířením nákazy, bychom mohli pokračovat všechny, ale nás zajímá to podstatné. Jaký vývoj epidemie koronaviru odborníci předvídají? To nám snad odpoví Náš dnešní host, docent Rostislav Maďar, specialista v oborech epidemiologie, prevence a kontrola infekční nemocí. Pane docente, máme to nejhorší ještě před sebou, nebo s příchodem jara epidemie začne ustupovat?
Tak vypadá to, že za sebou to má zatím jenom Čína a zbytek světa ještě musí čekat, jak se to vyvine. Nicméně rád bych uklidnil i tu situaci z hlediska Itálie, která je k nám teďka tak jakoby nejblíž vnímaná jako citlivá oblast. Drtivá většina těch nových případů a úmrtí je v těch uzavřených oblastech, odkud se k nám nedostanou ty případy a ten virus. Ale samozřejmě on mezi tím utekl ještě, takže teď se bude trošku honit po světě, když to takhle řeknu, ale už teď i nárůst v tom Německu trošku zase se zastavil. Mnoho těch případů přibude za krátkou časovou jednotku kvůli tomu, že je to aktivní vyhledávání v okolí těch těžce nemocných, které by se normálně ani nezachytili.
Čili lepší diagnostika, jinými slovy.
Aby se ty mírné případy našly aktivně, oni se diagnostikují, když vůbec nemají žádné potíže, ale byli v kontaktu s tím nemocným a na ně se potom, pokud jsou pozitivní, tak jdou do izolace, aby nenakazili zase další. Takže je to protiepidemické opatření, které naprosto účinné, plus karanténa jejich kontaktů, kteří jsou negativní, aby se časem neukázalo, že se nakazili a že by někoho mohli nakazit. Nicméně prognózy vývoje další situace jsou tři základní nebo zásadní. První je, kterou jsem zmínil, tak ta první je, že se to začlení do sezóny respiračních nákaz u nás běžných a v létě to trošku ustoupí, když bude více slunečních dní, UV záření bude působit dezinfekčně a plus další okolnosti samozřejmě by tam musely být. A zase na podzim nám naroste počet infekcí toho nového koronaviru. Mimochodem u nás koronaviry máme běžně a běžně se v sezóně respiračních nákaz vyskytují, jenom nemají tak vysokou letalitu jako ten nový koronavirus. Druhý scénář je ten, že u nás to zásadním problémem, myslím tím vyspělé země jako takové nebude, ale zůstane to jako chronické ohnisko v některých chudých rozvojových zemích, kam bychom potom museli zvážit, jestli tam cestovat budem, nebudem, jestli s nima bude obchod a nějaká pracovní spolupráce nebo ne. A třetí scénář, ten považuji za nejméně pravděpodobný, že by to šlo tak jak SARS, že by se tady už za pár měsíců úplně přestal ten nový koronavirus vyskytovat. Takže to si myslím, že k tomu nedojde, ale jedna z možností to je.
A dáme prostě dalšímu volajícímu posluchači. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych se ráda, prosím vás, zeptala, jak prostě kde sehnat sanitol, protože já normálně používám, i když nikdy ještě žádný virus tady nebyl, tak ten sanitol jako běžně kupuju. A teďka, ať přijdu do lékárny, do drogerie, kdekoliv, všude říkají, nejde objednat, prostě není. Takže pořád máme desinfikovat ruce, ale čím, když...
Tak, to je správná otázka. Paní posluchačka tady použila komerční název, ale možná bychom to mohli zjednodušit, co by to mělo obsahovat, aby to bylo účinné.
Já bych řekl obecně gel, který má deklarovaný antivirový účinek, nebo virucidní účinek, to je napsáno na etiketě a měl by to být gel například, který obsahuje určitou koncentraci alkoholu, 70% například, protože alkohol na to funguje, stejně jako na to funguje chlorovan sodný, to je takový ten běžný čistící prostředek, který máme doma, zase nemůžeme použít komerční název, takže většina lidí, ale asi bude vědět, čím doma chlorují podlahy a podobně. A to na to funguje. A pokud jde o ty gely, tak stát se snaží, protože mnoho lidí začalo panikařit, jak víte, začalo to skupovat, tak stát se snaží to začat nějak regulovat, aby se už jsme to tady zmiňovali, aby se k tomu dostali ti lidé, kteří to potřebují, včetně výkonu povolání, aby se nakazili zdravotníci a tak, aby se zajistil chod státu. A do lékáren se to postupně zase dostane. Nebojte, zatím můžete použít alespoň klasické mýdlo a vodu. Taky to má svůj efekt, jenom dodržet tu délku mytí, zhruba té půl minuty. Ono se říká, že je to, než dvakrát odspívá člověk hodně štěstí zdraví, tak si to můžu v duchu každý zaspívat a to je ta správná doba na to, aby mohl ukončit tu svoji hygienu rukou.
Čas se nám krátí, pane docente, poprosím o poslední odpověď na poslední otázku. Má význam preventivně užívat nějaké obecně známé léky, například antivirotika s cílem průběh onemocnění koronavirem zmírnit nebo úplně se tomu vyhnout?
Zatím preventivně určitě ne, ani by účinná antivirotika nebyla dostupná, protože to jsou velmi specifické léky. Některá z nich, jako ten zmíněný Remdesivir, u nás ani nejsou. Některá jsou, ale jsou použitelné jenom na předpis na léčbu určité skupiny specifických virových nákaz. Takže k antivirotikum, takové ty, pokud někomu zůstaly ještě z chřipkové sezóny, které se užívaly běžně a doporučovat, tak ty by asi zásadní účinek na koronavirus neměly. Takže možná je to dobré, když je někdo hodně rizikový a není očkovaný, aby nedostal těžkou chřipku a do toho, aby případně časem nenasedl koronavirus. Ale teď ještě není důvod, obávám, koronavirus u nás se nepřenáší z člověka na člověka, není známý přenos v rámci naší populace. To znamená, všechny ty případy, které tady máme, byly nakažené někde, tak jsou takzvané importy z jiné země světa. Takže věřte mi, že epidemiologové, praktičtí lékaři, hygienici, kliničtí lékaři budou dělat první, poslední, aby nebyla postižena populace u nás takovým způsobem, aby si to nevyžádalo lidský život z řad těch rizikových, to znamená starších a chronicky nemocných lidí.
Dnešní Lékárna Českého rozhlasu Ostrava končí. Děkuji za cenné rady a doporučení mému dnešnímu hostu, panu docentu Rastislavu Maďarovi, specialistovi v oborech epidemiologie, prevence a kontrola infekčních onemocnění. Někdy příště se budu těšit opět na viděnou.
Děkuji a zdravíme všechny posluchače i diváky přes kameru.
Tentokrát výjimečně i diváky, ano. A já mohu slíbit, že se k tématu koronaviru v našem vysílání budeme průběžně vracet, tak jak bude činit naše potřeba a tak samozřejmě také vaše posluchačská potřeba. Hezké čtvrteční odpoledne vám přeje Ivana Šuláková.